Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na ujambo popote pale ulipo msikilizaji, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hapa naitwa Meri Mgawe.
Na mimi naitwa Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Septemba 12 mwaka 2018. Na kukaribisha.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuhusu rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo anahamasisha juhudi za kupambana na madawa ya kulevya Afrika Magharibi.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa serikali ya Afrika Kusini yapanga mkakati wa kupokonya ardhi kwa wazungu bila malipo ya fidia kuwapatia wazawa.
Ni hayo tu vidokezo tulivyokuandalia siku ya leo, mpenzi msikilizaji, katika matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo utasikia kuanzia sasa kwa dakika 30 zijazo. Sikiliza kwanza habari za dunia zikisomwa na Idli Gongo.
Kundi la Islamic State linadai kuhusika na shambulizi la kujitoa muhanga la Jumatatu katika mji wa Tripoli, makao makuu ya shirika la mafuta la serikali ya Libya, kwa mujibu wa kundi la kijasusi lenye makao yake Marekani ambalo linafanya uangalizi wa kundi hilo. Wafanyakazi wawili waliuawa na 10 kujeruhiwa, ambapo washambuliaji watatu pia walifariki dunia. Taarifa kutoka Amaq, shirika la habari la Islamic State, linasema kwamba lililenga vitega uchumi kwa wale wanaunga mkono serikali ya Libya. Tume ya Umoja wa Mataifa ya Libya imeshutumu shambulizi hilo na kuliita shambulizi la kigaidi ambalo linahusisha watu wa uga. Libya imekuwa katika mapigano ya ghasia nyingine toka kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi kupinduliwa na kuuawa hapo mwaka 2011. Kundi la upinzani linapigania kuwa na umiliki wa nchi dhidi ya serikali ya mataifa ya Tripoli ambayo inafahamika kimataifa, ambapo nchi hiyo sasa hivi imekuwa ikigombaniwa na serikali hizo mbili. Wamarekani jana waliadhimisha miaka 17 ya tukio la kigaidi la Septemba 11, 2001 ambalo limeua watu takribani 3,000 katika majimbo ya New York, Virginia na Pennsylvania. Rais wa Marekani Donald Trump alihudhuria kumbukumbu hizo katika mji wa Shanksville, Pennsylvania, karibu na eneo ambapo ndege ya shirika la United namba 93 ilianguka ikiwa na abiria 40, na wafanyakazi kufanikiwa kuiongoza ndege kutoka mikononi mwa watekaji wa kundi la Al-Qaeda. Nje tu ya jiji la Washington, makamu wa rais Mike Pence na waziri wa ulinzi Jim Mattis walihudhuria hafla ya kumbukumbu iliyofanyika katika makao makuu ya wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, na familia za wote waliouawa wakati ndege ya watekaji ilipogonga jengo la Pentagon. Rais wa zamani wa Brazil anayetumikia kifungo gerezani ameachana na harakati za kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwezi ujao na kumwachia mgombea mwenza wake Fernando Huda. Luiz Inácio Lula da Silva, anayefahamika zaidi kama Lula, alipigwa marufuku ya kushiriki uchaguzi mwezi uliopita na mahakama ya juu inayosimamia masuala ya uchaguzi. Da Silva na chama chake cha Workers Party mara kadhaa walikata rufaa ili jina lake libaki katika karatasi ya kupigia kura, lakini hapo jana chama chake kilibweka Haddad, aliyekuwa akiwania umakamu wa rais, katika karatasi ya kura kama mgombea wa rais. Da Silva alionekana kuwa angefanya vizuri katika uchaguzi. Alitumia ujumbe wa Twitter kumpigia kampeni mgombea wa chama chake kwa kusema, naomba nyote kutoka maoni mwangu mumpigie kura Comrade Haddad Fernando kuwa rais wa Jamhuri ya Brazil. Mipango ya serikali ya Afrika Kusini inayotarajiwa kuruhusu kuchukuliwa ardhi bila malipo ya fidia imesababisha hisia mseto. Wakulima wengi wao wakiwa ni wazungu walio wachache wanasema wanaishi katika mazingira ya hofu ya kupoteza ardhi yao. Lakini wafuasi wa mpango huo wanasema hatua ya kurejesha ardhi kwa wazawa weusi ni jambo sahihi. Mary Mgawe anasoma taarifa ya mwandishi wa Sauti Amerika Anita Powell kutoka Afrika Kusini.
Kwa mfano, Kasper Williams amekuwa akifanya kazi katika ekari 2000 za shamba la mahindi takriban saa moja kutoka Johannesburg. Familia yake imemiliki shamba kwa muda mrefu, lakini sasa nakabiliwa na changamoto ya kupoteza nyumba na ardhi yake wakati ambapo serikali ya Afrika Kusini inasema inaweza kubadilisha katiba ili kuruhusu kupokonywa ardhi bila kutolewa malipo ya fidia. Watu wanaunga mkono mpango huo wanasema hilo litabadilisha historia mbaya iliyosababisha sehemu kubwa ya ardhi kushikiliwa na wazungu walio wengi. Lakini Williams anasema kwa upande wake hilo linamuogopesha kuhusu mwelekeo wake wa baadaye. Ameonya kwamba kuchukua kitu bila malipo ya fidia ni sawa na kuiba. Kuchukua ardhi na kumpa mtu mwingine hilo ni jambo tofauti. Lakini kuchukua kwa ushawishi wa kisiasa na kugawa, anasema sioni kama ni sahihi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ralph Mathega anaeleza kuwa chama tawala cha ANC kinataka kutekeleza swala hili ili kupata kura katika uchaguzi wa mwaka ujao kwa sababu kimekuwa kikipoteza ushindi katika chaguzi zilizopita. Hii inaweza kuvutia zaidi wapiga kura hasa wenye kipato cha chini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Takribani waandamanaji milioni moja walikwenda katika mitaa maarufu ya jiji la Barcelona kutaka uhuru kutoka kwa serikali ya Uhispania kwa eneo la Catalan hapo jana kwa mujibu wa polisi. Waandamanaji walibeba bendera za Catalan na kuvaa mashati ya pinki zikiwa na ujumbe wa tuifanye Catalan kuwa jamhuri na kuifanya mitaa hiyo kuwa wingu la rangi hiyo. Waandamanaji hao walikaa kimya majira ya saa 11 na dakika 14 jioni kukumbuka kuanguka kwa Barcelona kwa Uhispania wakati wa vita vya Hispania. Muda huo kwenye saa ulionyesha mwaka wa 1714 ambao ulikuwa wa kihistoria. Kiongozi wa eneo hilo Quim Torra aliwasihi watu mapema wiki hii kuandamana katika siku ya sikukuu ya eneo hilo kupinga kufungwa kwa kiongozi anayetaka kujitenga aliyeratibu kura ya maoni ya mwezi Oktoba iliyoongoza bunge kujitangazia uhuru mwaka mmoja uliopita. Na Rais Donald Trump amesema White House ipo tayari kuliko wakati wowote wakati kimbunga kikali kikisogea karibu na mwambao wa kusini mashariki mwa bahari Atlantic. Kimbunga Florence ni hatari sana kikifika hatua ya 4 kikiwa na upepo mkali wenye kasi ya kilomita 220 kwa saa. Utabiri wa hali ya hewa unaeleza kwamba kimbunga kitakuwa na ukubwa huo wakati kitakaposhambulia majimbo ya Carolina Alhamisi jioni ama mapema Ijumaa. Kuna uwezekano kimbunga kikabadilisha mwelekeo na kuja kaskazini na kushambulia moja kwa moja katika majimbo ya Virginia, Maryland, Delaware na Washington DC. Hapo jana alitia saini azimio la dharura kwa majimbo ya Carolina na Virginia na kuwasihi watu kuondoka katika maeneo hatarishi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Habari tulipo uzito wa juu katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo ni kuhusu bunge na baraza la seneti nchini Burundi vinatupilia mbali ripoti ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Burundi. Ripoti hiyo inayotarajiwa kuwasilishwa katika kikao kinachotarajiwa kufanyika mjini Geneva inaeleza kuwa visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinazidi kuripotiwa nchini humo kufuatia mzozo wa kisiasa unaokabili nchi hiyo tangu mwaka 2015. Katika tamko rasmi baada ya kikao hicho, bunge na seneti vimeitaka serikali ya Burundi kuwashitaki mahakamani waliochapisha ripoti hiyo ambayo serikali inasema ni uongo mtupu. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Tuweze tulazimeza yuko ukumi tujaribu yifashe.
Agaton Gwasa, mbunge wa upinzani, ingawa nakiri kuwa hali inazidi kuimarika kinyume na ilivyokuwa katika mwaka 2015-2016, anaomba swala la kutovumiliana kwa wafuasi wa vyama tofauti lishughulikiwe. Hii ni wakati wafuasi wake wamekuwa wakinyanyaswa. Anasema ripoti kama hii pengine inazingatia visa kama hivyo vya kutovumiliana.
Kwa rachie nindu mzingahe hali Ngozi muri komune Kiremba.
Hapa nasema wiki kadhaa zilizopita mkoani Ngozi katika kijiji cha Gitaro kuna watu waliopigwa na wengine kukatwa katwa kwa misingi ya kutovumiliana kisiasa, lakini walionyanyaswa hawakutendewa haki. Wiki moja iliyopita pia kuna watu walioshambulia raia wengine, lakini mpaka sasa waliofanya vurugu hizo bado wako huru. Mimi naomba wanaofanya makosa viongozi wawachukulie hatua. Upande wa wabunge wa chama tawala wanadai ripoti hiyo ni udanganyifu, malengo yake ni kuchafua sura ya nchi, kuwavulia hadhi na heshima viongozi wa nchi kuanzia kwa ngazi ya rais na viongozi kupelekwa baadaye katika mahakama ya uhalifu wa kivita ICC. Mawaziri watatu wa serikali ikiwa ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani, waziri wa sheria na waziri wa haki za binadamu wamekuwa wageni katika kikao cha bunge na seneti kutoa maelezo kuhusu ripoti hiyo. Waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagia amesema ripoti hiyo ni muendelezo wa ukoloni mamboleo. Hakuna mapya, tunafahamu kuwa katika mikakati yao hawataki nchi zipate uhuru kamili unapokataa shinikizo kutoka kwao. Mfano, ukikataa ndoa za watu wa jinsia moja, ukiwakatalia kupora mali za wananchi. Utawala unaothubutu kupinga wanasema ni utawala mbaya, lazima ushughulikiwe. Mara wanaanzisha vita ama maandamano, hayo tuliyashuhudia katika nchi za Kiarabu, mapinduzi ya kijeshi, na njia zote hizo zikishindwa wanapitia katika njia ya haki za binadamu ili nchi ichukuliwe hatua, anasema hapa. Ripoti hiyo inahusisha kwa mara ya kwanza viongozi kadhaa kama waziri wa usalama, mkuu wa idara ya upelelezi kuhusika na visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu, na rais wa jamhuri kuchochea chuki miongoni mwa wananchi. Ripoti hiyo inazidi kugonga vichwa vya habari huku ikitaraji kuwasilishwa katika kikao cha baraza la haki za binadamu mjini Geneva wiki ijayo tarehe 17 mwezi huu. Katika tamko la kuhitimisha kikao hicho cha wajumbe wa baraza la bunge na seneti, wameomba serikali kuwashtaki mahakamani wachunguzi wa Umoja Mataifa waliochapisha ripoti hiyo ambayo wanasema malengo yake ni kusambaratisha utawala wa Burundi. Idala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kutufuatilia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Sekunde chache kutoka sasa, mwenzangu Idi Ligongo ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Uturuki inaisihi jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kuzuia Syria kufanya mashambulizi katika eneo la mwisho ambalo lipo chini ya waasi la Idlib. Mwito huo wa kuwajibika unatolewa wakati vikosi vya serikali ya Syria vikizunguka Idlib kabla ya kuanza mashambulizi ya kutoa eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu hapo jana akiwa nchini Romania amesema kwamba anataka kila mmoja kupaza sauti kuzuia serikali ya Syria kufanya mashambulizi ya kutafuta suluhisho kwa amani. Katika makala iliyochapishwa na The Wall Street Journal, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya kwamba madhara ya kufanyika mashambulizi ni makubwa, na mashambulizi ya serikali yatasababisha madhara makubwa ya kibinadamu na usalama kwa Uturuki, Ulaya na sehemu nyingine. Papa Francis atakutana na viongozi wa kanisa Katoliki wa Marekani kesho Alhamisi kujadili kashfa za udhalilishaji wa kingono hapa Marekani na kufichuliwa kwa shutuma za miaka mingi za mamia ya mapadri. Vatican inasema miongoni mwa watakaokutana naye ni viongozi wa kanisa hilo Marekani, Kardinali Daniel DiNardo na Kardinali Sean Patrick, Papa amesema kwamba viongozi wa kanisa Katoliki nchini Marekani wanataka kujadili madai ya balozi wa zamani wa Vatican Carlo Maria Vigano ya kwamba Papa alifahamu kuhusu taarifa za kuaminika kwamba mchungaji McCarrick wa Washington aliwanyanyasa vijana wadogo wa kiume katika miaka 1970 na vijana wengine wadogo waliokuwa wakihudumia kanisa, lakini hakumweleza McCarrick kuhusu shutuma hizo. Papa Francis alimuondoa McCarrick katika ukardinali hapo mwezi Julai.
Tukio basi tunaendelea na matangazo ya Kumekucha Afrika. Napenda kukumbusha msikilizaji hapo baadaye kidogo, usisahau kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express asubuhi hii na jioni. Vile vile utakuwa na matangazo na habari nyingine. Vile vile leo Jumatano utakuwa na kipindi cha afya ambapo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kipindupindu ulioathiri Zimbabwe. Watu 20 tayari wamekufa na wengine 2000 wameathiriwa vibaya. Sasa tunaungana na mwenzangu Sande Shomari, anatuarifu kuhusu rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo ameanzisha juhudi za kupambana na biashara ya dawa kulevya Afrika Magharibi. Tusikilize taarifa yake.
Katika mahojiano kabla ya kuwasilisha pendekezo la aina ya sheria kupambana na dawa za kulevya kwa viongozi wa kikanda huko Senegal katika mkutano wa tathmini sheria hizo, Obasanjo alishauri maafisa kutumia zaidi rasilimali zao katika kupambana na biashara kubwa ya ulanguzi wa dawa za kulevya, akisema ni biashara inayohujumu demokrasia ya kanda nzima. Matumizi ya dawa kama cocaine, heroin na amphetamines yanaongezeka Afrika ya Magharibi licha ya sheria kali za kupambana na dawa hizo. Nchi ambazo wakati fulani zilikuwa kama kituo kikuu cha kupitisha dawa haramu kati ya Amerika Kusini na Ulaya ndio sasa zimekuwa vituo vikuu vya biashara. Anasema, na ninamnukuu, wote hapa Afrika ya Magharibi tunajua kwamba dawa hizi hazipiti tu hapa kwetu. Vijana wetu wanazidi kuwa wateja wakubwa, hata baadhi ya dawa zinatengenezwa hapa. Mwisho wa kumnukuu. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, mwaka 2016 ambao ni mwaka wa mwisho kwa takwimu zinaweza kupatikana, bara la Afrika limechukua nafasi ya pili katika kukamata cocaine nyuma ya Asia. Matumizi mabaya ya dawa za opioids, hasa ile bei rahisi ya kutuliza maumivu tramadol, imezusha mzozo mkuu wa afya huko Nigeria na nje jirani. Mapendekezo ya Obasanjo kwenye tume ya Afrika Magharibi yanatolewa wakati nchi nyingi zikifanya juhudi ya kuhalalisha matumizi ya dawa, hasa bangi, baada ya miongo kadhaa ya kukamata watu na kudhihirika kwamba hakuna mafanikio katika kuzuia utumiaji. Kanada imeruhusu matumizi ya bangi mwezi Juni na majimbo kadhaa ya Marekani yameruhusu matumizi ya bangi kwa matibabu au kwa ajili ya raha ya mtu binafsi. Katika miaka ya karibuni, baadhi ya wanasiasa maarufu pia wametoa wito kuhalalisha matumizi ya bangi huko Mexico na Brazil. Tume ya Obasanjo ina jukumu la kutoa ushauri tu na ni juu ya serikali kufanya maamuzi kama wakubali au la. Obasanjo anasema, hili halisaidii kitu, pengine inawafanya watu kuwa masugu zaidi, akizitaja Senegal na Ghana kama nchi mbili zinazoanza kubadili mwelekeo wa kuzingatia matibabu ya kuondoa watu kutoka matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Senegal ilifungua vituo vya matibabu vya watumiaji wa dawa za kulevya tangu mwaka wa 2014.
Shukran sana Sande Shomari kwa taarifa hiyo. Benki ya Dunia imetangaza mkakati mpya wa kushirikiana na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kuendeleza sekta ya makazi ya watu. Kauli hii imetolewa mjini Kigali, Rwanda, kwenye mwanzo wa mkutano wa siku mbili unaofanyika kila mwaka kutathmini mikakati ya benki hiyo. Tuungane na Silvanus Karemera kutuarifu zaidi.
Ni mkutano unaokutanisha wataalamu wa Benki ya Dunia barani Afrika pamoja na wadau wengine kwenye sekta ya fedha barani humo. Ni mkutano uliofunguliwa na Rais Paul Kagame wa Rwanda ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Rais Paul Kagame amesema,
"The three priority areas have
nyanja tatu zilizoainishwa kwa ajili ya uwekezaji kwenye kanda yetu, kama vile makazi, utalii na uwekezaji kwenye kilimo, zinazidi kupiga hatua kwa kasi zaidi. Niseme tu kwamba ikiwa nyanja hizi zitazidi kuimarishwa, zinaweza kuwa chachu ya maendeleo endelevu ya mataifa yetu. Ijapokuwa kuna fursa maradufu, lakini bado tunasuasua. Kada kutumia fursa hizo, kwa ajili ya tija zaidi.
The service sector. But despite their strong prospects,
Benki ya Dunia imesema kwamba ili kuhakikisha mkakati wake wa mchango kwa maendeleo ya mataifa ya Kiafrika ufanikiwe, imeamua kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha inaunga mkono sekta ya makazi kama ilivyoainishwa na Umoja wa Afrika. Huyu ni naibu rais wa Benki ya Dunia, Axel Van Trosberg.
Over the next few decades, African cities will double in population.
Miaka ijayo idadi ya wakazi katika miji ya Afrika itapanda zaidi ya mara mbili. Lakini pia miji zaidi itabuniwa na kuzaliwa. Hii italeta athari kubwa katika bara hili kwa sababu litahitaji nyumba sehemu hizo za mijini ambazo kiasi kikubwa zitakuwa ni nyumba za makazi ya wastani. Kwa mantiki hiyo basi, serikali zitahitaji kushirikiana na sekta binafsi ili kuinua sekta ya uwekezaji kwenye eneo hilo la makazi, mathalani nyumba za bei nafuu. Lakini pia inatakiwa kubuni nafasi za ajira ili kuwawezesha watu kupata pesa za kujinunulia viwanja na nyumba.
To access finance to buy land and housing.
Wengi wataalamu waliozungumza kwenye mkutano huu wamesema kwamba ndoto hizo haziwezi kufikiwa bila ushirikiano wa serikali, wawekezaji katika sekta binafsi na wadau wengine. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tuelekea hadi huko jimbo la Cabo Delgado, Msumbiji, karibu na mji wa Palma, ambapo uchimbaji wa gesi kutoka ufukwe wa kaskazini wa nchi hiyo unatarajiwa kuanza mwaka 2022. Lakini matayarisho ya kuanza kazi hiyo inayotarajiwa kuletea nchi hiyo fedha nyingi bado hayajaleta mabadiliko kwa maisha ya wakazi wa jimbo hilo. Bali wengi wanasema maisha yamezidi kuwa magumu na tabia ya watu kuanza kubadilika. Mwenzangu Abdul Shakur Abud alitembelea mji wa Palma hivi karibuni na baadhi ya vijana juu ya maisha yao, na amezungumza na Isa Said, Saidi Kitanda na Saleh Rashidi. Anaanza kwa kueleza jinsi hali ya maisha yalivyo hii leo.
Kiukweli kwamba maisha sasa yamekuwa magumu sana. Pesa inapotea, umeona bwana. Kiukweli yani kibodaboda kwamba pesa inapotea sana, sio kama kipindi cha nyuma kile wakati anadau kinafanya kazi. Ila baada kutoka anadau kile bwana, ina maana sasa kiukweli hali ngumu sana.
Sasa unafikiri watu wanakusema gesi imekuja, mafuta, pesa ingepatikana, mnaona kwamba imeleta kinyume?
Imeleta kinyume kwa sababu migogoro inatokea, hata ki maisha mazuri yaweze katokea kivyo, kwa sababu migogoro mingi sana inatokea mara shababu sijui nini. Kwa hiyo hali ngumu lazima inaweze katokea kivyo kwa sababu kutokana na maisha mabaya.
Na wewe unaposikia hii Al-Shabaab na nini, ni nani au vijana gani?
Hawa vijana kwa kweli hatuwezi tukawajua ni wana nani, ila maisha yenyewe tu tunasikia tu kwamba kina Al-Shabaab sijui nani, sijui mara maisha yako hivi. Kwa kifupi hatuwezi tukajua wana nia gani, wana lengo gani, kwa sababu mpaka kufika hii gesi maisha yenyewe ndo yamekuwa hivi ya kunjunga-njunga, tunakimbia kimbia, mara tunatoka huku tunakimbilia huku, mara tunaenda huku. Kwa kweli kitu hiki kinasikitisha sana.
Kwa vijana hapa, shughuli kubwa mbali na kusoma, elimu iko vipi? Watu wanafanya nini vijana?
Kwa kweli maendeleo ya kielimu kwetu kwa hapa wilaya ya Palma hatuna, sababu tukisema hivyo toka wazee wetu wa zamani hawajasoma na nini nini. Tunajishughulisha tu kawaida.
Kwa hivyo mtu anajikimu maisha namna gani? Kuna kazi za aina gani? Mbali na bodaboda, kazi gani mtu kijana anaweza kusema anajitegemea?
Tunajitegemea kulingana, kuna kazi nyingi za ujenzi na nini. Kwa mfano anadaruku, kuna nani anadaruku anajenga kempu, kuna anawaajiri vijana kwenda kusema. Yaani ni kazi za saidia tu, bado hatujaendelea kikazi wala nini. Sababu tukilinganisha hali yenyewe na kwa ngumu, kwa mfano hapa hapana chuo cha chochote cha kufundisha vijana, cha chochote, si tupo tupo tu.
Na katika eneo hili, jimbo lote Cabo Delgado, hakuna vyuo, hakuna shule, hamwendi, hakuna ushirikiano?
Vyuo vipo ila viko mbali sana, kwa hiyo mtu huweza kutoka hapa kwenda huko na kusomea.
Kwa hivyo nyinyi mnataka nini? Nini mnafikiria maisha yataweza kubadilisha? Gesi itaweza kuleta mabadiliko au mnasemaje?
Hilo sina uhakika kama gesi italeta mabadiliko. Sina uhakika kwa sababu unaona tu hali ngumu inazidi kuendelea kitu kama hivyo.
Na changamoto kubwa mbali na maisha na nini? Nini changamoto kubwa kwa vijana?
Kwa vijana changamoto kubwa, yaani naomba tujitahidi kwa vijana kutafuta kazi. Unachokifanya chochote kile uwe na bidii nacho kwenye roho yako mwenyewe. Usiseme ujirudishe nyuma ukaogopa, ukiogopa. Kwa hiyo sasa unajirudisha nyuma wewe mwenyewe. Unajihangaisha hapa na pale ukapata ile kazi. Kiasi unachopata kile kile tunarizika nacho kile kile.
Na je, serikali inasaidia kwa namna gani?
kwa serikali hakuna kinachosaidia, siku zote tunatapatapa tu mara tunatembea hivi. Na unafanya serikali inatuonea muda mwingine. Unajikuta mtu unapangiwa muda wa kulala. Unaenda unaambiwa kalale saa moja. Saa moja kati inabidi mtu utafute mpaka makama ya saa 2 au saa 3. Unatafuta ile riziki. Kuna muda mwingine mtu unapata jioni. Ndio inavyokuwa.
Na kwa hivyo mbali na kazi ya mapumziko. Kwa hivyo hakuna maisha ya pumzika vijana unaweza kusema kama sinema au vitu vingine.
Sinema?
Sinema hamna.
Sinema hamna.
Kwa hivyo kuna vitu gani
vingine watu wanafanya? Kama nini labda?
Ya maisha, maisha kama kandanda au mpira wa kikapu. Hakuna michezo nini? Ya,
michezo ipo kama kawaida, watu wanacheza mpira. Eh, vitu kama hivyo.
Na katika maisha kawaida katika ndoa na nini hapa zinafanyikaje? Watu wanaoana mapema kwa sababu hakuna kazi.
Eh, watu wanaoana mapema kabisa. Yani wakati watoto wadogo sana vitu kama hivyo hapo.
Kwa hivyo ndoa huku ni ndoa za vijana sasa hivi.
Za vijana sasa hivi. Watoto wadogo sana utakuta wanaolewa na miaka 15 wanaolewa nini? Yani kabla hajatoka mawazo yale anaolewa kama hivyo.
Na hivyo watu wanasemaje sasa? Watu wanaona ni sawa au vipi?
Kiutamaduni wetu watu wanaona sawa, watu tunaolewa ndio hivyo. Ah, watu wanaona sawa hivyo. Ndio maana watu wanakuja kuolewa nini au watu wengine hawaoni kwa maisha fresh.
Na wewe katika maisha yako unafikiri nini la kufanya kubadili maisha haya?
La kufanya ni kujitahidi na maisha, kupambana na maisha tu ili niwekeze maisha yangu baadaye.
Unaposema kujitahidi na maisha namna gani?
Kikazi, kwa mfano nilivyo najitahidi na kuomba kazi, nikipata kazi basi kile ninachokipata ninawekeza ili maisha baadaye kinisaidie. Kama baadaye nitakuja kumpata mtoto ni ili kiweze kumsomesha mtoto wangu na nini.
Hali kama hii kwa vijana ikiwa hakuna kazi, hakuna nini, kunatokea ile hali ya watoto wanakuwa wanashawishiwa katika mambo ambayo sio lazima ya ulevi, usharati. Hiyo inajitokeza hapa?
Hiyo ni sana. Inajitokeza kutokana na hali ngumu.
Kwa hivyo ni tatizo moja hapa.
Hilo tatizo.
Na je, kuna jamii wanaangalia namna ya kusaidia vijana huko?
Hamna.
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 Na nyinyi vijana wenyewe mnajisaidia au mnafanya mpango?
Sisi wenyewe tunajisaidia, nasema sisi wenyewe tujiweze. Yaani mtu kujisaidia bwana kusaidiwa labda awepo mtu mmoja. Kwa mfano serikali simame juu kwa kusaidia sisi vijana. Na sisi tujisaidie wenyewe, lakini sisi tunajitahidi bado tuendelee mbali sababu serikali yetu bado iko nyuma kwa kutusaidia sisi etubebi. Kwa mpango wote wao wapo tu. Kwa mfano serikali ya Palma wanaotoka watu wanatoka nje kuja kufanya kazi hapa. Na kila anayekuja anakuja kuchuma hapa simana gesi. Serikali inaingia hela nyingi, inaingiza hela nyingi sana. Kwa hiyo kila anayeingia kwenye kitengo fulani, yani yeye anajichukulia mwenyewe, anaenda kujenga kwao, anajichukulia mwenyewe. Hakuna chochote mabadiliko yoyote.
Nashukuru sana na kutakieni kila la heri. Asanteni sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Haina tatizo. Nashukuru sana.
Asante, nashukuru. Asante.
Huyo ni Isa Saidi, miongoni mwa vijana watatu, Saleh na Rashid Kitanda, waliozungumza na Abdu Shakur Abud mjini Palma katika jukwaa la vijana.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Kundi la Islamic State linadai kuhusika na shambulizi la kujitoa muhanga la Jumatatu la mjini Tripoli, makao makuu ya shirika la mafuta la serikali ya Libya, kwa mujibu wa kundi la kijasusi lenye makao yake Marekani ambalo linafanya uangalizi wa kundi hilo. Wafanyakazi wawili waliuawa na 10 kujeruhiwa, ambapo washambuliaji watatu pia walifariki dunia. Wamarekani jana waliadhimisha miaka 17 ya tukio la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo limeua watu takribani 3,000 katika majimbo ya New York, Virginia na Pennsylvania. Rais Donald Trump wa Marekani alihudhuria kumbukumbu hizo katika mji wa Shanksville, Pennsylvania, karibu na eneo ambapo ndege ya shirika la United namba 93 ilianguka ikiwa na abiria 40. Rais wa zamani wa Brazil anayetumikia kifungo gerezani ameachana na harakati za kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwezi ujao na kumwachia mgombea mwenza wake Fernando Haddad. Luiz Inácio Lula da Silva, anayefahamika zaidi kama Lula, alipigwa marufuku ya kushiriki uchaguzi mwezi uliopita na mahakama ya juu inayosimamia masuala ya uchaguzi.
Shukran sana kwa nasi siku ya leo msikilizaji. Hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo kufanikisha matangazo yetu, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo ni Deodon Chibauro. Sisi sote tunawatakia nyote asubuhi njema.